რაც შეხება რადიო თავისუფლების დილის საუბრების დღევანდელ გადაცემას, გადაცემის პირველ ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ მსჯელობას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე მსოფლიოში ადამიანის უფლებების შესახებ. ამ ანგარიში საქართველოს რამდენიმე ათეული გვერდი ეთმობა. განხილულია სხვადასხვა სფეროში არსებული ვითარება, აღწერილია სხვადასხვა ფაქტი და მოვლენა, რომელიც საყურადღებოდ ჩათვალეს ანგარიშის ავტორებმა. ანგარიში გასული კვირის ბოლოს გამოქვეყნდა და ჩვენ ამ ანგარიშზე სამსჯელოდ სტუდიაში ველოდებით ნათია კაციტაძეს, კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელ დირექტორს. ანგარიში მოიცავს ბევრ სფეროს, მათ შორის პენიტენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებას, პირთა დაკავების პრაქტიკას, წამების დანაშაულს, სამართლიანი მართსაჯულების უფლებას, სამოქალაქო უფლებებს, მათ შორის გამოხატვის და პრესის თავისუფლებას, შეკრების თავისუფლებას, რელიგიურ თავისუფლებას, დევნილთა უფლებებს, უმცირესობების მდგომარეობას და ასე შემდეგ. საქართველოს შესახებ შემაჯამებელ აბზაცში ვკითხულობთ: ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები მოიცავდა ვარაუდებს მთავრობის წარმომადგენლების ჩართულობაზე საქმეში, რომელიც ეხება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გატაცებას და მისი აზერბაიჯანისთვის ძალადობრივად გადაცემას, ქვეყნის მოქალაქების განურჩეველ დაკავებას და მათთვის სიცოცხლის წართმევას რუსეთის და დე-ფაქტო მთავრობების მიერ ადმინისტრაციულ საზღვრებთან რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებზე აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, მართსაჯულების დამოუკიდებლობაში ჩარევას და მიუკერძოებლობას, პირად სივრცეში ჩარევას და ძალადობას ლგბტი პირების მიმართ. მთავრობამ გადადგა ნაბიჯები ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ ზოგიერთი ცნობის გამოსაძიებლად, თუმცა ხარვეზები შენარჩუნდა. ნათქვამია შემაჯამებელ აბზაცში საქართველოს შესახებ. წამების და სხვა ტიპის სხვა სახის სასტიკი არადამიანურ და ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ სასჯელის თაობაზე ანგარიში ვკითხულობთ. მართალია კონსტიტუცია და კანონი კრძალავს მსგავს პრაქტიკებს, იყო ცნობები, რომ მთავრობის ოფიციალური პირები მათ იყენებდნენ. ომბუდსმენის ოფისი უწყებოდა საჩივრების რაოდენობის გაზრდაზე პოლიციის მხრიდან არასათანადო მოპყრობის შესახებ და ამ საკითხების გამოძიებას თვლიდა არაეფექტიანად, არასათანადოდ სწრაფად და მიკერძოებულად. არასამთავრობო ორგანიზაციები და სახალხო დამცველის ოფისი კვლავაც გამოდიოდნენ რეკომენდაციით შეიქმნას დამოუკიდებელი მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებს ცნობებს სამართალდამცველთა მიერ ჩადენილ დანაშაულზე. წავიკითხე ახლა მორიგი ციტატა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშიდან ადამიანის უფლების შესახებ სოფლიოში, რომელშიც 2017 წლის მდგომარეობა ასახული და ახლა გაცნობთ ინფორმაციას მოკლედ საქართველოს შესახებ. ანგარიში ნათქვამია, რომ მართალია ციხეში და დაკავების ადგილებში ზოგადი მდგომარეობა გაუმჯობეს და ზოგიერთ ძველდაწესებულებაში პირობები არაჰუმანურია და გამოირჩევა ვენტილაციის, ბუნებრივი შუქის, მინიმალური საცხოვრებელი სივრცის და ადეკვატური სამედიცინო დახმარების ნაკლებობით. ანგარიში მოტანილია ომბუდსმენის შეფასება, რომ პატიმართა საჩივრებზე პასუხის უფლებამოსილება მისი აპარატის მხოლოდ ერთ წარმომადგენელს აქვს და მათ უფლებებზე ინფორმაციის ნაკლებობის, ზეწოლის, შიშის, ხელისუფლებისადმი უნდობლობის და კონფიდენციურობის ნაკლებობის გამო პატიმრებმა შესაძლოა თავი შეიკავონ საჩივრების შეტანისგან მართსაჯულების უწყებებში. ანგარიში აგრეთვე ვკითხულობთ, რომ მთავრობამ ციხის მონიტორინგის ორგანიზაციის საერთაშორისო დამკვირვებლებს და ზოგიერთ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო უფლებადამცველ ორგანიზაციას უფლება მიცა დამოუკიდებელი დაკვირვება ეწარმოებინათ ციხეებში არსებულ პირობებზე. მართსაჯულების სისტემის შესახებ ანგარიში წაიკითხავთ: მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუცია და კანონი უზრუნველყოფს დამოუკიდებელი მართსაჯულების არსებობას, შენარჩუნდა მართსაჯულების დამოუკიდებლობასა თუ მიუკერძოებლობაში ჩარევის ნიშნები. მოსამართლეები მოწყვლადი იყვნენ პოლიტიკური ზეწოლის მიმართ, როგორც მართსაჯულების სისტემის შიგნით, ისე მის გარეთ. რაც ეხება გამოხატვის, მათ შორის პრესის თავისუფლებას, სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ 2017 წლის განმავლობაში ჟურნალისტები, არასამთავრობოები და საერთაშორისო თანამეგობრობა შეშფოთებას გამოთქვამდნენ საქართველოში მედიის პლურალიზმის თაობაზე. ციტატა: გადაწყვეტადა. დამოუკიდებელი მედია ძალიან აქტიური იყო და გამოხატავდა შეხედულებების ფართო სპექტრს, თუმცა მედიის პლურალიზმი შეამცირა და საზოგადოებაში მართველი პარტიის სასარგებლოდ კონცენტრირებული მედია გარემოს აღქმა გაზარდა იმედის მაესტროსა და GDS TV-ს გაერთიანებამ და საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელში ხელმძღვანელობის შეცვლამ. 4 ნოემბერს გავრცელებულ განცხადებაში 29 არასამთავრობო ორგანიზაციამ შეშფოთება გამოთქვა მთავრობასა და ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებული პირების მხრიდან მზარდ გავლენაზე საჯაროდ დაფინანსებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ასევე ვკითხულობთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილმა კამათის საგნად ქცეულმა ცვლილებებმა მაუწყებლობის კანონში გაზარდა შეშფოთება არხის რესტრუქტურიზაციის პროცესში გამჭვირვალებისა და ძალაუფლების მენეჯმენტის ხელში კონცენტრაციაზე. ივნისში საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ შეშფოთება გამოთქვა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გარკვეული გადაცემების შეწყვეტის გამო და მაუწყებლის მენეჯმენტს მოუწოდა გადაესინჯა ეს გადაწყვეტილება. ვკითხულობთ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში 2017 წლის ივნისში საზოგადოებრივ მაუწყებლის ახალმა მენეჯმენტმა გადაწყვეტა თავისი პროგრამიდან ამოეღო მათ შორის რადიო თავისუფლების გადაცემები წითელი ზონა და ინტერვიუ. ანგარიში ნათქვამია, რომ ზოგიერთმა მედია საშუალებამ თუ ორგანიზაციამ შეშფოთება გამოხატა მედიაში პოლიტიკური ჩარევის გამო, განსაკუთრებით მათ, ვინც კრიტიკულად იყო განწყობილი მთავრობის მიმართ. მათი შეშფოთება კონკრეტულად ეხებოდა მთავრობის მხრიდან კრიტიკას ოპოზიციის მიმართ მიკერძოების თაობაზე ზოგიერთ მედია საშუალებაში, განსაკუთრებით ქვეყნის ყველაზე პოპულარულ ტელეარხ რუსთავიორზე. არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებაზე დაყრდნობით შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ნათქვამია, რომ კრიტიკა გაისმა მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის მისამართითაც, როცა ორ მარტს უზენაესმა სასამართლომ მიიღო ტელეარხის ყოფილი მფლობელისთვის გადაცემის გადაწყვეტილება. 3 მარტს ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ ეს გადაწყვეტილება შეაჩერა და ახლა თავად განიხილავს ამ საქმეს. ანგარიში ვრცელი მონაკვეთები ეძღვნება უმცირესობების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობას. სახალხო დამცველის ოფისზე დაყრდნობით ანგარიში აღნიშნულია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები კვლავ აწყდებიან წინაღობებს საჯარო ცხოვრებაში სრულად მონაწილეობის თვალსაზრისით. ბევრი ოჯახი, რომლებშიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვია, თავს სტიგმატიზებულად თვლის და ბავშვებს საჯარო სივრცეს არიდებს. პრობლემად რჩება დისკრიმინაცია სამუშაო ადგილებზე. ანგარიში ასევე მოტანილია ომბუდსმენის ოფისის მონაცემები, რომ 2015 წლის სექტემბრიდან 2016 წლის აგვისტომდე მან 10-ზე მეტი საჩივარი მიიღო ეროვნული თუ ეთნიკური წარმომავლობის საფუძველზე დისკრიმინაციის შესახებ. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ლაპარაკია უმცირესობების უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებაზე, რომ ამ ტიპის დისკრიმინაციის მსხვერპლთ იშვიათად შეაქვთ საჩივრები, ვინაიდან განიცდიან მათი უფლებების შესახებ ცოდნის ნაკლებობას. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ასევე წაიკითხავთ, რომ ომბუდსმენის ოფისის ცნობით სექსუალური უმცირესობები კვლავაც განიცდიან სისტემურ ძალადობას, ჩაგვრას, დამცირებას, შეუწყნარებლობას და დისკრიმინაციას ცხოვრების ყველა სფეროში. არასამთავრობოთა ცნობით მთავრობა იშვიათად იცავს კანონს და სამართალდამცველთა რიგებში არის სიძულვილის დანაშაულის შესახებ ცოდნის ნაკლებობა. ეს იყო ზოგიერთი აქცენტი შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშიდან, რომელიც 2017 წელს სოფლიოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობას შეეხება. ეს წლიური ანგარიში გახლავთ, რომელსაც ჩვენ ყოველ წელს, რომელზეც ვამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას, როგორც კი ქვეყნდება. დღეს ჩვენ სტუდიაში მოვიწვიეთ ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. ქალბატონ ნათია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვრცელი იყო საქართველოს ნაწილიც, რომ აღარაფერი ვთქვათ მთლიანად ანგარიშზე. საქართველოს რამდენიმე ათეული გვერდი ეთმობა ამ ანგარიში, მეტნაკლებად შევეცადე ყველა საკითხს შევხებოდი. ერთი კი ამშაბათ კვირას იყო ასევე შეფასებები ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ეს ანგარიში გამოხატავს პროგრესს, რომელსაც საქართველო მიაღწია. მთლიანობაში ამით რომ დავიწყოთ, თქვენი შეფასებით რას ასახავს, როგორია სურათი, რაც ამ ანგარიშია ასახული? მესმის რომ ძალიან ბევრ საკითხს ეხება, მათ შორის ისეთებს, რომლებზეც თქვენი ორგანიზაცია მუშაობს კონკრეტულად, მაგრამ აი მთლიანობაში რა დაინახეთ თქვენ? წინსვლა თუ უკუსვლა თუ ზოგადად შეუძლებელია იქნებ ასეთი ტექსტის შეფასება ასე ამგვარად?
მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ვფიქრობ, ეს ანგარიში, ალბათ კი ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ დადებითი თუ უარყოფითი შეფასებები ხდება ამ ანგარიში, ან უფრო რომელი ხდება. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დაბალანსებული ანგარიში არის და დიდწილად ასახავს სწორედ იმ რეალობას, რაც საქართველოში გვაქვს ადამიანის უფლებების მდგომარეობის კუთხით ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ესეთ ანგარიშებში მოლოდინი არის იმის, რომ პროგრესი, რაც ქვეყანამ განიცადა წლების განმავლობაში, ეს არის მითითებული, თუმცა ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები არის გაკეთებული მხარვაზებთან დაკავშირებით, რაზეც სახელმწიფოს ყველა უწყება უნდა გააგრძელოს მუშაობა იმისათვის, რომ ადამიანის უფლებების მდგომარეობა ქვეყანაში გაუმჯობესდეს, დემოკრატიული სტანდარტები გაიზარდოს და კანონის უზენაესობის პრინციპი იყოს დაცული ყველა სფეროში. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ანგარიში ძალიან სწორ აქცენტებს აკეთებს მთელი იმ მიმართულებებით, რაც წლების განმავლობაში არის გამოწვევა. და მე მგონი, აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს ანგარიში ამით არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფაქტიურად აღნიშნავს და მითითებას აკეთებს ყველა იმ სფეროზე, რომელსაც მიუხედავად გარკვეული ცვლილებებისა სისტემური შეცვლა ვერ დავინახეთ. მაგალითად, იგივე როგორიც არის სასამართლო სისტემა, როგორიც არის უმცირესობების თემები. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სწორედ დაინახონ აი ეს აქცენტები, მათ შორის ამ ანგარიში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის პოზიტიური ნაბიჯები, მათ შორის თქვა საკანონმდებლო ცვლილებების კუთხით, რაც წლების განმავლობაში მოხდა, მაგრამ ხარვეზები, რომელიც სისტემური რჩება მთელი ამ წლების განმავლობაში, ეს არის ყველაზე პრობლემური და დიდი ძალისხმევა სჭირდება. და ეს არ არის მარტო გარკვეულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მხოლოდ დამოკიდებული, აქ უნდა იყოს გულწრფელი მონდომება, რომ არსებული პრობლემა, რასაც წარმოაჩენს ეს ანგარიში, თუ მათ შორის ამ წლების განმავლობაში საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ სახალხო დამცველის ანგარიშები, ამას მიექცეს ყურადღება. იმიტომ რომ ყველა ამ ანგარიშის მიზანი, რა თქმა უნდა, ის არ არის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ვაკრიტიკოთ ხელისუფლება, ან ეს კრიტიკა ისმოდეს, არამედ არის რეალური ცვლილებების მოლოდინი. და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ესეთ ხარვეზებს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს და სურვილი იყოს გულწრფელი ხელისუფლების მხრიდან, რომ ეს სისტემური პრობლემების გამოსასწორებლად გადაიდგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. კიდევ ერთი საკითხი, რაც არის ესეთი პრობლემების დროს აუცილებლად ხაზგასასმელი, არის ის, რომ ხშირად მხოლოდ ერთი მიმართულებით ცვლილება არ შველის ხოლმე სიტუაციის გამოსწორებას. ამიტომ, მაგალითად, თუ საუბრობთ მაგალითად სიძულით მოტივირებულ დანაშაულებზე, შეიძლება იქ იყოს აუცილებელი გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელება თუ შიდა რეგულაციების, მაგალითად სამართალდამცავ ორგანოებში, მაგრამ ამავე დროს რეაგირება ყოველთვის აუცილებელია იმისათვის, რომ პრევენცია მოხდეს. ამიტომ რაღაცნაირად გარკვეულ საკითხებს ჭირდება კომპლექსური მიდგომა. იგივე არის მაგალითად სასამართლო ხელისუფლებასთან დაკავშირებით. რატომ გვაქვს ისევ ეს შედეგები? ხო, იმიტომ რომ ეს უარყოფითი ტენდენციები, იმიტომ რომ თქვათ იგივე ეს ტალღების პერიოდში ცვლილებები არ ხდებოდა, სრულყოფილად არ კეთდებოდა და მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ცვლილებები შედიოდა კანონმდებლობაში, რჩებოდა მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სიცარიელეები, რომ რაღაც გეფები თუ ხარვეზები, რომელთა გამოუსწორებლობა მიგუყანა იქამდე, რომ ეს ძირეულად არაფერი არ შეიცვალა ამ სისტემაში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მათ შორის ამ ანგარიში სწორედ აი ესეთ საკითხები არის წარმოჩენილი და ამას სჭირდება ეს სისტემურად და კომპლექსურად დანახვა პრობლემებს.
ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გადაცემის ამ ნაწილში მეხმაურებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ. მსოფლიოში 2017 წლის მდგომარეობა ასახული, თუმცა როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, არის აქ ლაპარაკი და ნახსენებია უფრო, ესე ვთქვათ, ადრე დაწყებული ამბებიც, რომლებშიც დღემდე არის ხარვეზები, იქნება ეს ესა თუ ის სასამართლო საქმე თუ შემთხვევა თუ ესა თუ ის სფერო, ამა თუ ის სფეროში მიმდინარე რეფორმა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. როგორც წესი ხელისუფლება, ნებისმიერი ხელისუფლება ამ ტიპის ანგარიშს, იქნება ეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის თუ საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციებისა, აღიქვამს
ესეთ როგორ თქვა, რაღაცნაირად ოპოზიციურ, ესე ვთქვათ, ინფორმაციად, იმ ინფორმაციად, რომლის შექმნისასაც ავტორები ეფუძნებიან საქართველოში უფლებადამცველების არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ შორის ოპოზიციის ინფორმაციას, და რომ ის არ არის რაღაც თავის მართლების პოზიციაშიც დგება ხოლმე ხელისუფლება, და შემდეგ, ასე ვთქვათ, არგუმენტები არის ასეთი, რომ აი ეს ინფორმაცია, ვთქვათ, მხოლოდ ამ დამწყაროებს, წყაროებზე დაფუძნებით არის მომზადებული. რა სიტყვით ამაზე, სულ მეორდება ხოლმე ერთი, და იგივე მეტნაკლების სიმწვავით. ამას წინანდელი, ვთქვათ, გამოხმაურება გვახსოვს იგივე Freedom House-ის ანგარიშს, რომლის შინაარსიც ძალიან არ შეიძლება ვთქვათ, რომ გავს დიდწილად.
კი, კი, ეს მე ვიტყოდი, რომ ესეთ ანგარიშებს ხელისუფლება ყოველთვის დიდი ყურადღებით უნდა მოეპყრას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იყოს იქ ისეთი საკითხები წამოწეული, რომელიც არ არის სასიამოვნო, თუნდაც მისაღები და არ ეთანხმება მათ შორის ხელისუფლება, მაგრამ ფაქტი არის ის, და თუნდაც გამოცდილება ამ წლების განმავლობაში გვაჩვენებს, რომ ყოველთვის ყველა ხელისუფლება იყო რაღაც ესეთ თავდაცვით პოზიციაში მსგავსი კრიტიკული ანგარიშების მიმართ, მაგრამ ფაქტია ის, რომ ამ ანგარიშებში მოყვანილი, ასე ვთქვათ, შენიშვნები დიდწილად ასახავს, როგორც წესი, ასახავს იმ ხარვეზებს, რაც ქვეყანას უდგას და რა გამოწვევებიც უდგას ქვეყანას. ამიტომ მე მაინც ფიქრობ, რომ მიუხედავად ამ არასასიამოვნო ხელისუფლების არასასიამოვნო მოვლენისა თუ ასე ვთქვათ შეხედულებისა, ხელისუფლება უნდა, ასე ვთქვათ, ყურადღებით ისმენდეს ამას, აანალიზებდეს და ცდილობდეს მის შეცვლას და გამოსწორებას. სხვანაირად ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ
გუჩვენებს ეს ანგარიშები, ხო, რომ ზუსტადაც რომ გამოწვევებზე გამახვილდა ეს ყურადღება, რა იყო თქვენთვის, ესე ვთქვათ, ყველაზე მწვავე საკითხი ამ ანგარიშში თქვენი აღქმით?
ალბათ ბევრი საკითხი, რაც უკვე აღნიშნე კიდევაც, ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე პრობლემური არის ისევ და ისევ სასამართლო სისტემა, თუმცა ასევე მედია გარემო, რომელიც ასევე გახდა გარკვეულწილად სხვადასხვანაირი მოსაზრებების გაჟღერების თუ დამოკიდებულების გაჟღერების საგანი, იგივე ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც არ ეთანხმება და ამბობს, რომ ვთქვათ, წინა როგორ შეიძლება იგივე იყოს, ვთქვათ, მედია გარემოსთან დაკავშირებით შეფასება, როგორც იყო, ვთქვათ, 2012 წლამდე, მაგრამ ფაქტია ის, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მედიასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდა, და ის, რომ ხელისუფლებას ისევ აქვს ცდუნება, რომ ყავდეს კონტროლირებადი მედია, და მათ შორის ის მედია საშუალებები, რომლებიც კრიტიკული არის ხელისუფლების მიმართ, გარკვეულწილად მათი სარედაქციო პოლიტიკა შეიცვალოს, და სამწუხაროდ ეს მოვლენებიც ასევე არის ფაქტი, და ძალიან ცუდი რეალობაში დაბრუნება მოგვიწევდა, რომ არ ყოფილიყო მთელი ის სალისხმევა, რაც თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოიჩინეს, მათ შორის თუნდაც რუსთავი ორის შემთხვევაში ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება გვაქვს სახეზე, და ეს მოვლენაც, ესე ვთქვათ, ყურადსაღები უნდა იყოს ზოგადად მედია გარემოსთან არსებული დაკავშირებით არსებული სიტუაცია ხელისუფლებისთვის. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არავის არ უნდა საქართველოში იყოს იგივე წრეზე დავტრიალდეთ, რაც იყო თქუნდა წლების წინ, გარკვეული წლების წინ, რომ მედია იყოს სრულად კონტროლირებული სახელმწიფო ხელისუფლების მხრიდან, ცალკეული გამონაკლისების გარდა, რა თქმა უნდა, და ესეც მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ნიშანი არის, მაგრამ ეს არის ძალიან მწვავე საკითხი. მე მგონი, ყველა ძალიან კრიტიკულად აღიქვამს იმას, თუ რა ხდება მედიასთან დაკავშირებით.
დიახ, და რაღაცნაირად ერთ ცულოვნება თუ შევხედავთ აქცენტებს სხვადასხვა ორგანიზაციების და აგერ უკვე სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში. მე მესმის, რომ დროის სიმცირის გამო შეიძლება კი არა და ყველაფერს ვერ შევეხებით, მაგრამ აუცილებლად მინდა ვილაპარაკოთ აფგან მუხტარლის საქმეზე, რომელიც ამ ანგარიშშიც მოხდა, და აქ არ არის მხოლოდ მასზე ლაპარაკი, ასევე ლაპარაკია იმ აზერბაიჯანელ უფლებადამცველებზე, რომლებიც საქართველოში იმყოფებიან, მათ მდგომარეობაზე და მათ ურთიერთობაზე სახელმწიფოსთან. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვენ კითხოთ მუხტარლის საქმის, ესე ვთქვათ, ყველაზე თქვა თუ ახლესი ნიუანსები რა არის, რაც ჩვენი საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი, ვიცით რომ თქვენი იურისტები მონაწილეობენ, ვიცავენ მის ინტერესებს.
კი, ეხლა მუხთარი საქმესთან დაკავშირებით საქართველოში რამ მდგომარეობაც გვაქვს, არის ის რომ ჯერჯერობით გამოძიება ისე გრძელდება, არაფერი განსაკუთრებული სიახლე ამ მიმართულებით არ არის. ჩვენს ადვოკატს ჰქონდა შესაძლებლობა გარკვეული მცირე პერიოდის წინ გაცნობოდა დამატებით საქმის მასალებს, რაც არის ასე მნიშვნელოვანი საკითხი. მოხდათ იმისა, რომ არც ავგან მუხთარის და არც მის მეუღლეს არ აქვს დაზარალებული სტატუსი სისხლის სამართლის საქმეში, თუმცა იქ გარკვეული საგამოძიება მოქმედებები დამატებით არის ჩატარებული, მაგრამ რაიმე არსებითი ხელშესახები, რომ თქვათ დავინახოთ პროგრესი გამოძიებისა, ესეთი არ გვაქვს. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნა გახსოვთ იყო ის, რომ პარლამენტში შექმნილიყო დროებითი საგამოძიება კომისია, რომელიც ავგან მუხთარის საქმეს განიხილავდა, მაგრამ ეს მაშინ არ იყო გაზიარებული უმრავლესობის მხრიდან ეს მოთხოვნა. თუმცა ვფიქრობთ, რომ ეს საკითხი ისევ დღის წესრიგში დგას, იმიტომ რომ არ შეიძლება გამოძიებას უსასრულოდ ველოდოთ. ალბათ ის არგუმენტი, რომ დაველოდოთ გამოძიებას, უკვე არის ძალიან მოძველებული და უკვე არარელევანტური, და ვფიქრობ, ისევ უნდა მიუბრუნდეს საქართველოს პარლამენტი სწორედ დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხის განხილვას.
Да, бодиши сакмис перспективазе თუ ვიტყვით კიდევ ერთი ნიუანსი დაემატა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს, რომ ჰქონდა ანგარიშის განხილვა პარლამენტის ხდომაზე, რომელიც შემდეგ დაიხურა და ამ ხდომის შემდეგ მან გააკეთა კომენტარი მუხთარლის საქმეზე, რაზეც კითხვები ჰქონდა თავის მხრივ ოპოზიციას, მაგრამ შემდეგ მან ილაპარაკა ერთ-ერთი პერსპექტივა შეიძლება იყოს, მან აღნიშნა, რომ არის რომ მიმდინარეობს გამოძიება, მაგრამ ასევე შეახსენა საზოგადოებას, რომ არის საქმე მეები, რომლებიც არ სრულდება.
დიახ. ხო, ეს ძალიან საინტერესო კომენტარი არის. ალბათ მითუმეტეს ასეთი კომენტარი შემდგომ, ხელისუფლების არგუმენტი, რომ ველოდებით გამოძიებას იმისათვის, რომ გავიგოთ რა მოხდა რეალურად, უკვე მითუმეტეს არარელევანტური ხდება. ხო, ალბათ დრო არა და რაც უფრო მეტი დრო გავა, მით უფრო შეუძლებელი იქნება, რომ ამ საქმეზე რაიმე რეალური გავიგოთ, თუ რასთან ქონდა საქმე. ამიტომ ეს საქმე რომ არ დარჩეს ძალიან სამწუხარო მოვლენად საქართველოს ამჟამინდელ თქვათ დროში, ამ პერიოდში აუცილებელი არის, რომ პარლამენტმა ამაზე რაღაცა კმედითი ზომები გადადგას, მათ შორის კომისიის შექმნის პირველ კომისიის შექმნის სახით, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ეს გამოძიება რაღაცა არარეალურად გაიწელება და შეიძლება მივიღოთ სწორედ ის, რომ იყოს კიდევ ერთ-ერთი გამოუძიებელი თუ დაუსრულებელი საქმე. რა თქმა უნდა, ესეც სისხლის სამართლის საქმეები არსებობს, მაგრამ ალბათ ამას ძალიან დიდი, მათ შორის სამართლებრივი ადამიანის უფლებების კუთხით თუ პოლიტიკური ფასი აქვს ქვეყნისთვის, რაც არის ძალიან დიდი პრობლემა. და თვითონ ავგან მუხთარლის სისხლის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმე, იცით რომ აზერბაიჯანში გრძელდება სააპელაციო სასამართლოში. იქაც სასამართლო პროცესი მნიშვნელოვანი ხაროზებით მიმდინარეობს ახლაც, ისევე როგორც პირველ ინსტანციის სასამართლოში, თუნდაც მათ შორის მხარეთა თანასწორობის და შეჯიბრობითობის პრინციპის დაცვის დარღვევით. უკვე ამ მერამდენეს ხდომა იდება იმის გამო, რომ თქვა დაზარალებული არ ცხადდება სასამართლოში და ასე შემდეგ. ანუ მთელი რიგი, ესე ვთქვა, პროცესუალური დარღვევები არის იმ საქმეშიც სახეს, რაც რესი მოლოდინიც ალბათ იყო, და ვნახოთ რა იქნება იმ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში.
სმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა,
კალბატონინო. ესეთი კითხვა მოს კალბატონინო მე თქვენთან. მე მგონი 6 წლის თავზე უკვე გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ ესე სამართლინო შეფასებას ვიღებთ. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას გამოყვა ის დედა ვირუსი, რომელიც იყო ჩანერგილი სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის დროს, მის ბიზნეს სპონსორის და მრჩეველის სახით, რომელმაც გაკეთა ეგრევე მეცხრე არხი, ჩვენ კარგად ვიცით, ხო, 2004 წელს ის ჟურნალისტები რუსთავიორის, რომლებიც კორუფციას, ნეოპოთიის, ადამიანის უფლებების საწინააღმდეგოთი იბრძოდნენ, გააშვებინა სახში სააკაშვილს და შეუცვალა სტატუსი, ოღონდ იმ დაპირებებზე პასუხისგებლები არ ყოფილიყვნენ და იმ დაპირებების შემხენებლები, და პრაქტიკულად გამოიწვია ამ სიტუაციის გამწვავება. მაგრამ ეხლა როგორ ჩანს იმის გამო რომ იგივე ვირუსი არის დღევანდელი ხელისუფლების მართველი და მისი ოცნების ამსრულებელი თავისი ოცნებების პრაქტიკულად მეც ვერაფერს ვერაკეთებს იმის გარდაც რომ ოდნავ შეარდილა სიტუაცია იქიდან გამომდინარე რომ სიცოცხლე გაიხანძლიოს ამ ვირუსმა ადამიანის უფლებების სრული პაკეტის ზარდევასთან მიმართებაში მაგრამ მე ყველაზე მთავარი რა არის რა მაინტერესებს თი აი როდიმდი აიტანს ამას დემოკრატიული სამყარო რო ჩვენ პრაქტიკულად აი ეს ხავერდოვნათ ვეპლობით ევრაზიული კავშირის ინტერესებში იმიტომ რომ რაც სომხეთში ხდება მე მგონი საქართველოს იმის მიჯნაზეა და როცა პრემიერ-მინისტრი დაუყოვნებლივ ულოცავს იმას რაც სასომხეთისთვის მიუღებელი ერთპიროვნულ მართველობას არა ეს უკვე ჩვენთვის რაღაცის მომცემია რომ ჩვენ და დემოკრატიისაგან ევროპისგან ძალიან შორსა ვართ და უფრო ახლოს ვართ რუსეთთან იმიტომ რომ რუსეთის დაკურზეც ეგ ვარ პრემიერ-მინისტრის განცხადება ნიშნავს იმას კი როგორ გონიათ რამ შეიძლება გვიშველოთ
დრო აღარ რჩება პასუხისთვის გავიგეთ დიდი მადლობა ზარისთვის ორი წუთი გაგრჩება იმისთვის რომ თქვენო პასუხოთ ერთ-ერთ დავამატებაქთო თქვენ დაგითმობს დროს ერთ-ერთი ესე ტაქტიკას არ ვიტყოდი დიდად ორგანიზებულს მაგრამ აი მსმენელმა თქვა გასაკვირი აღარ არისო და რაღაცები გასაკვირი რომ არ არის ეს შეიძლება ყველაზე დიდი პრობლემა იყოს რაც ხქმის საფრთხეს ყურადღების მოდუნების და რაღაცების ჩაულებრივად ახქმის თუმცა ეს ასე არ მოხდება დარწმუნებული ვარ საქართველოში საკმარისი ადამიანი არის იმისთვის რომ ასე არ მოხდეს გისმენთ რას უპასუხოთ
კი ანუ კი ნამდვილად მე მაინც ოპტიმისტი ვარ და ვფიქრობ რომ ბოლო წლების განმავლობაში თუნდაც გარკვეული პროგრესი გვაქვს რაღაც მიმართულებებით მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ სამწუხაროდ რჩება კიდე სფეროები სადაც გვჭირდება სისტემური მიდგომა და სისტემური ხედვა იმისათვის რომ არსებული რეალობა შეიცვალოს და ამისთვის საქართველოში ბევრი ადამიანი მაჩორის ხელისუფლებაშიც ასე ვიტყოდი თუნდაც თალკეული ადამიანები ვფიქრობ რომ გულწრფელად იბრძვიან იმისთვის რომ არსებული რეალობა შეიცვალოს და უკეთესობისკენ წავიდეს ქვეყანა. მე მაინც ვიტყოდი რომ პროგრესი გარკვეულ სფეროებში გვაქვს თუნდაც გადავხედოთ მაგალითად 7 წლის წინ რა იყო. თუნდაც უმცირესობების უფლებებზე ამდენი საუბარიც არ გქონდა ძალიან ცოტა ხნის წინ წარსულში, ხომ? ეხლა ეს თემები ესეთი ტაბუდადებული აღარ არის და ღიად ვსაუბრობთ მათ შორის მედია სივრცეში ამ ყველაფერზე, რაც მაინც გარკვეული პროგრესის მაჩვენებელია, მაგრამ ეს არ არის აკმარისი ბუნებრივია და ყველა ეს ანგარიში ყველა თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციის მუშაობა და ძალისხმევა სწორედ იმისკენ არის მიმართული, რომ ეს ყურადღება არ მოდუნდეს, არაფერი არ იყოს უკვე რაღაცნაირად არ არის ჩვენთვის მისაღები ბუნებრივია ისინი, ამიტომაც ვამბობთ ყოველთვის, რომ პროგრესი არის სახეზე, ვხედავთ, მაგრამ ეხა ჩვენ გვინდა იმ პრობლემებზე მუშაობა და საუბარი და იმის გამოსწორება, რაც ჩანს და ამიტომ ეს მოლოდინი გვაქვს, რომ ამ პრობლემებს დაინახოს ხელისუფლებაც და იბრძოლებს და იმუშაობს იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს და გამოსწორდეს.
საკითხი იყო კიდევ თუ თქვა დემოკრატიული სამყარო როდემდე მოითმენს რაღაცას, არ ვიცი რა უფრო აქტუალურია.
სიმართლე გითხრათ, თუ მაგალითად ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, მათ შორის ევროკავშირი თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატები, მეგობარი ქვეყნები საქართველოსი, სულ ამბობენ, რომ საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი ბევრი მიმართულებით, თუნდაც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება, უვიზო, ვიზა ლიბერალიზაცია, ეს სწორედ ამ რაღაცების მაჩვენებელი არის, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ამაზე ვთანხმდებით ყველანი და ამიტომ ის პრობლემები, რაც რჩება, ამაზე ერთობლივად უნდა ვიმუშაოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ასეთი ძალიან უარყოფითი და ნეგატიური შეფასება საქართველოსთან მიმართებაში არ არის. ამიტომ ამ პროგრესს რაც გვაქვს ქვეყანაში ამას ხედავენ მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამას.
ნათია კაციტაძე კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილისა. უვიზო მიმოსვლა ახსენეთ და გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ საინტერესო გამოკვლევის შესახებ. ჩვენი სტუმარი იქნება მარიამ გრიგალაშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. დიდი მადლობა ქალბატონ ნათია მობრძანებისთვის. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერევანში გრძელდება საპროტესტო აქცია სომხეთის პრემიერ-მინისტრის სერჟ სარქსიანის გადადგომის მოთხოვნით. 22 აპრილს ღამით გამართულ ხალხმრავალ მიტინგზე აქტივისტები შეთანხმდნენ, რომ ყოველ დილით 8 საათიდან გამართავენ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის მშვიდობიან აქცია მსვლელობებს, საღამოს 7 საათზე კი რესპუბლიკის მოედანზე შეიკრიბებიან. ამ დრომდე დაკავებულია საპროტესტო მოძრაობის